Imos dar logo comezo a esta segunda sesión de as coleccións sonoras en Galicia. En esta mesa estamos eu mesmo, que me chamo Antón Santa Marina, son profesor na Facultade de Filoloxía, fun membro e son membro do Instituto da Lingua Galega. Acompáñame, empezo pola esquerda, Francisco Fernández Rei, que é catedrático tamén de Filoloxía Románica e membro do Instituto. Camiño Noia Campos, que é catedrática en Vigo, tamén de Filoloxía Galega, e Lorenzo Fernández Prieto, que é catedrático de Historia na Facultade de Xeografía Histórica e Historia da Universidade de Santiago. Ben, fago a presentación xa de todos eles agora e despois doulle a palabra sucesivamente sin interrupción. Francisco Fernández Rei é o responsable no Instituto dun arquivo sonoro. É un arquivo que ten a súa orixe na recolleita de materiais para o Atlas Lingüístico Galego. Nos atlas lingüísticos recóllense o que se oe mediante a transcripción fonética. Hai un cuestionario de 3.000 ou 3.000 e pico preguntas, e vanse apuntando o que se oe, é dicir, o nome de cada cousa en distintos puntos do país. Por exemplo, nun sitio chamanlle fungueiro, noutros chamanlle fueiro, noutros o fiñeiro, e así hasta 7, 8, 9 ou 10 variantes, non? E ás veces tamén frases. Isto ten o seu valor porque dá unha imaxe acústica da palabra de modo aproximado, pero nunca é comparable coa imaxe real que ten unha palabra. Igual que ocorre tamén coas melodías que transcribe un músico cando as colle de oído. Por iso, a partir de un determinado momento, os atlas lingüísticos empezaron a gravar as entrevistas enteiras, non? Por exemplo, o Atlas Lingüístico de Portugal gravan os 3 días que están co informante, as preguntas que lle fai o investigador e as respostas que dá o informante ou informantes, que poden ser varios, non? Despois, no laboratorio, podes coitar se ten dúbidas de se aquela transcripción que fixo mentre se entrevistaba está ben ou non, pois comprobalo e rectificar os erros que puidera cometer. Bueno, pois no caso do noso Atlas non se fixo grabación da entrevista, entre outras cousas, porque aínda que tiñamos un gravador daquela, eran uns gravadores moi primitivos de bobina, non se fixo grabación. Pero si fixeronse grabacións naquela época. Estou falando do ano 74, aproximadamente, ou 74, 75, os mesmos informantes ou outros informantes do mesmo lugar onde se facía a investigación, que son máis de 150 puntos en todo o país. E a partir de entón, continuouse tamén cunha recolleita de materiais que despois vai el indicar como foron. E hai, de tal maneira que hoxe no arquivo sonoro do Instituto hai miles de cintas, prácticamente non hai parroquia de Galicia da que non teñamos unha mostra ou máis dunha mostra de como falan os habitantes dese lugar. De canto hai neste arquivo e a disponibilidade dele, como se poderá compartir no futuro, se que se chega a algún acordo, pois é do que nos vai falar Paco. Lorenzo Fernández Prieto está aquí como responsable do proxecto de Nomes e Voces. Así como no anterior, o do ILGA, tiña unha orientación máis ben lingüística e etnográfica, neste caso ten carácter histórico. O proxecto que dirixe Lorenzo, os proxectos nos que ele traballa, incide máis ben sobre a memoria histórica. Creo que está orientado principalmente cara a individuos que hai agora 75 anos, foron represaliados, na maior parte dos casos mortos, non? E sobre ele recóñense testemunhos que completan o que está nos arquivos ou que está o que non está en arquivo ningún. Por exemplo, no Acebo, na Raia de Asturias, morreron nunha palleira ou tratando de escapar dela hai agora ese 70 e pico de anos, 16 homes en agosto do ano 37. Teóricamente debía de estar a súa partida de defunción no Concello de Grandas de Salime. Pero ali, comprobei no eu, en agosto do ano 37 non hai rastro da defunción destes 16 homes. Tampouco hai, según puiden comprobar, en Tapia, no, en Castropol, que é onde era o xuiz que tiña que levantar os, bueno, dar fe da defunción dos ali masacrados, non? Así é que creo que de José Moreno Torres, que era o comandante chamado máis coñecido dos 16, en ningún dos outros 15 hai rastro nos rexistros que eu saiba, non? En cambio queda unha memoria oral moi viva, non? Este asunto do case unha lenda do Moreno era relatado na miña infancia no Concello da Fonsagrada e nos concellos dos arredores, no de Navia, no de Ribeira de Piquín, no de Santalla de Oscos, Grandes de Salime e incluso moi lonxe en Becerreá. O romance do comandante Moreno tense recollido incluso en Becerreá. E aínda viven hoxe vellos que daquela eran nenos e que xudaron a levar o carro cos 16 mortos e emborcalo no burato que previamente lles obligaron a cavar ali, non? Non sei se no proxecto Nomes e Voces hai testemunhos sobre Moreno, se non os hai del, pois hai nos de moitos outros. Según nos informa na páxina da internet, hai 460 entrevistas das que se mostran os datos das 100 primeiras. O arquivo de que vai falar Lourenzo centrase na historia que vai do 36 ao 39, pero eu recordo que hai anos, a finais dos 80, había tamén en marcha outro proxecto que se chamaba Historga, ou Historia Oral de Galicia, na que tamén participaba él, e na páxina de internet que comprobei, figura él como investigador tamén. E polo que se di na páxina de internet, e non sei cal é a última actualización que ten, había máis de 1.500 entrevistas feitas. Segundo din eles, a modo de exemplo, con presalenteiro, o fondo de 350 grabacións referentes á Guerra Civil e ao exilio, máis de 700 sobre migración e América, outras referidas á migración europea, aos fluxos migratorios interiores, e tamén sobre a conflictividade social e política na época do franquismo e da transición, logo aspectos da vida cotiá, alimentación, etc. E supoño que a maior parte das entrevistas están sin transcribir e mesmo moitas delas transcritas ou non estarán sometidas a unha política moi restrictiva de consultas porque hai depoimentos, salen nomes. Supoño que este é un problema que nos tratou aquí antes. Falamos dos arquivos que se pode acceder a eles de calquera maneira, pero claro, hai arquivos máis sensibles que outros. Este é un dos arquivos máis sensibles, supoño, non? Non só polos nomes dos que foron represaliados, senón polos nomes dos que se mencionan na entrevista, non? Supoño que haberá máis material sonoro referido á historia en outras coleccións, se cadra fora da universidade, os que vayan intervindo nesta mesa irán dicindo os que saiban, non? Entre nós é moi común facer historia baseándose en documentos orais, quero dicir, non é común facer historia baseándose en documentos orais, como ocorre en outras partes do mundo onde non houve escritura, ata hai moi pouco. Aquí as fontes escritas teñen preferencia, entre outras razóns, porque os feitos históricos van desaparecendo pouco a pouco da memoria, cando persisten, pois xa quedan descolocados cronolóxicamente, é dicir, o que é antigo, aínda que sexa relativamente recente, pois é do tempo dos mouros, non? Feitos tan recentes como a francesada ou como a carlistada, eu na miña aldea prácticamente non oín case ningún relato oral, únicamente algunha vez de que andaban requisando por ali porcos e a xente os metía nos muiños para que non entrasen nas cortes, incluso decían unha frase en castelán de onde están os cerdos de peña, porque como eran de Navarra falaban castelán, claro. Os cerdos de peña estaban guardados no muiño, pero eu creo que é a única noticia que tiven eu por fonte oral dos dos carlistas. Quer dicir que non é extraño que os historiadores se baseen principalmente nas fontes escritas e teñen menos en consideración as fontes orais, únicamente para feitos recentes. E a terceira comensal, ou seja, participante na mesa, é Camiño Noia, que se ven dedicando desde hai tempo ao conto da tradición oral, que non é o mesmo que vivir do conto. E sobre esta materia publicou un libro que lles recomendo, vamos facer un pouco de propaganda dele, chamase Catálogo Tipolóxico do Conto Galego. publicado pola Universidade de Vigo. No século XIX, por exemplo, por Valladares, ou no século XX, por Carré, por poñer dous exemplos, os contos recollíanse e reelaborábanse, despois publicábanse, ás veces, en revistas, como facían todos os outros contistas, por exemplo, os Grimm ou Perrol, ou en Cataluña Amades, né? É dicir, eran licencias esperables porque o conto non é como o romance que ten rimo e rima e hai que recollelo tal cal, os contos collelo o argumento e despois reescríbelo na tua casa. E, bueno, eran licencias tolerables. Bueno. En cambio, os Espinosa, que recolleron contos populares españóis en Castela e León principalmente, antes e despois da guerra, e durante a guerra tamén. Durante a guerra non, porque o Aurelio escapou. Pero a publicación é posterior, non? Foron un pouco máis taquigráficos, é dicir, foron máis respetuosos co idioma, é dicir, transcribían o que sentían, a pesar de que non se pode escribir a mesma velocidade que un informante fala. Bueno, pois, desque hai aparatos de rexistrar a voz, pode facerse moito mellor, e é o que pretende o catálogo de Camiño, baseado no seu arquivo galego de narrativa oral. Bueno, que terá a ocasión de explicarnos agora as áreas xeográficas que explorou e a cantidade de cintas que ten, o estado de transcripción en que están, seguramente tamén o estado de conservación en que atopou esta narrativa, que ao non practicarse pois vais esquecendo e ás veces as pezas son moi fragmentarias, non? Bueno, pois este material de Camiño, en parte tamén o de Paco, é menos problemático para publicar ou para colgar na rede, porque non hai así depoimentos que afecten o honor de ninguén, polo tanto están restringidos, pois a restricción que teñan son prácticamente inexistentes. Como falamos da universidade, non sei se hai material en algún outro lugar da universidade que teña relación, por exemplo, coa etnografía, coa historia, coa lingua, ou con outras cousas afins. É de supoñer que haxa nas tres universidades. Supoño que nos departamentos onde se cultiva a antropoloxía, penso, por exemplo, en casos como o de Marcial Gondar ou Mariño Ferro, se fomentase tamén a práctica de entrevistar e de gardar as entrevistas. Os etnógrafos facían eso, cando andou por aquí Lisón Tolosana, andaba co seu magnetofón polas aldeas de Galicia grabando, e supoño que en algún sitio estarán as grabacións que fixo Lisón Tolosana, supoño que Mariño Ferro e Gondar tamén o fixeron, e os outros etnógrafos das universidades galegas. Nunca falei disto tampouco con Antón Costa, que é o estudoso das escolas, do alfabetismo, e supoño que tamén se valeu de testemunhos orais, porque tamén entre os mestres hai moitos feitos de represalias que non se rexistran nos arquivos, e, sen dúbia, unha persoa da curiosidade de Antón Costa, que escribiu un libro de 1200 páxinas sobre a historia da educación e da cultura en Galicia, pois tivo que prestarles atención. De feito, ten un capítulo sobre a lingua das bolboretas. No libro de Costa figuran 64 mestres fusilados ou paseados, non? Só dentro do gremio do magisterio, non? O caso de Argimiro de Montecubeiro, se cadra, foi o máis cruel de todos os que se poden contar, non? Pero é unha suposición miña que pode quedar en nada. O mellor hai que falar con Antón Costa, a saber se ten el tamén cintas ou non. De feito, el ao final do seu libro ten algún, transcribe textos, pero non transcribe ningún texto oral. Así que, ao mellor, estou inventando aquí unha falsa fonte que non existe. Bueno, desto vais a falar nesta mesa. E supoño que tamén se falará do problemático que é recuperar información nestes documentos, porque, polo tanto, da maneira de volvelos útiles. Isto implica ou ben transcribilos para que se poida consultar en forma escrita, ou ben fabricar ferramentas de navegación para poder recuperar o informante ou o tema do que fala un determinado informante. Eso non sei como se fai, pero supoño que aquí hai expertos da radio que nos poderán decir como se pode facer este asunto, non? E despois desta introdución miña un pouco longa, imos pasar xa aos ponentes, que empeza Paco Fernández.
Moitas gracias, Antón, pola presentación e moitas gracias a Monxardín e ao Consello e ao Arquivo Sonoro do Consello da Cultura por esta nova invitación que nos fai. E parabéns pola oportunidade desta xornada. Eu vou vos falar, como dixo Antón Santamarina, do Arquivo do Galego Oral, que este arquivo, de xeito prácticamente ininterrumpido desde o ano 74 ata hoxe é o que estáse facendo no Instituto da Lingua Galega. Porque no 74, realmente antes a finales do 74 foi cando empezamos a percorrer todo o millo lingüístico galego, a Galiza Administrativa, o Eonavia, os Ancares, o Bierzo, as Portelas de Zamora, para facer o atre lingüístico. Como dixo Antón, nós non gravamos porque, primeiro, economicamente daquela sería imposible, e segundo, que eu non creo que daquela os informantes nos deixasen gravar as grabacións. O sea, tivemos dificultades inmensas para ter unha mostra oral despois de estar 3 días cunha persoa, e aínda así, porque, sobre todo, cando había se ojea de certos fenómenos, ou sibilantes sonoras, pola línea baixa, tiñamos que facer unha grabación. Foi moi difícil. Eran, pensade, que é o final do franquismo. É a revolución en Portugal. Entón, o momento era realmente moi delicado, aparte de outras cousas. Pero, afortunadamente, sí temos un arquivo de textos dese momento, que é do 74, 76, que é o máis antigo, porque outras grabacións que fixera, por exemplo, Antón Santamarina, uns anos antes, temos os textos transcritos, pero, por desgraza, non conservamos as grabacións. E outras tamén que fixemos. Ben, pois, digo, este é un proxecto que se está facendo no ILGA desde o ano 74. Temos aproximadamente 2.000 horas de grabacións. Poden ser máis, poden ser menos. Boa parte delas están digitalizadas. O número de informantes, aproximadamente, o número de voces, aproximadamente son 7.000. Creo que máis de 7.000. E no que son, en canto a... Neste momento temos mostras orais dos 315 concellos da Galicia Administrativa, de parroquias e lugares, pois podemos ser, non sei, máis dun tercio das parroquias e unhas 2.000 aldeas. Ora, os 315 concellos temos unha mostra. E dos 43 concellos que hai na zona de Asturias, León e Zamora, só temos neste momento 20, e deses 3 onde se falan, non exactamente galego, pero si un falar esencialmente galego, que hai na serra de nos montes da Serra de Gata, en Cáceres, temos bastantes mostras dos 3 concellos. Este arquivo galego oral ten 5 subarquivos, por chamarlle de alguna maneira. Os máis antigos, que son as grabacións do Atlas Lingüístico Galego, que son as 30 horas, que están todas transcritas e digitalizadas. Temos digitalizadas en minidisc. Bueno, realmente nos fixemos estas grabacións cuns aparatos excelentes. Pesaba cada un 5 ou 6 kilos, pero eran un Sony dos anos 70 excelentes. O sea, excelentes. Digitalizámolas no seu día, cando minidisc era a gran novidade, puxémolas en minidisc. E temolas todas transcritas, clasificadas temáticamente e demais. Despois temos un subarquivo de grabacións do ano 79 e, sobre todo, de comenzos dos 80, que é o máis fráxil, porque aquí temos uns 800 puntos de Galicia, unhas 350, 400 horas, en casetes, non as temos digitalizadas, non as temos clasificadas, o sea, temos o material todo, prácticamente todas están transcritas, eu revisei casi máis da metade. E o terceiro subarquivo, que do que máis vos vou falar, porque os outros están xa rematados, este non vai rematar nunca, porque empezamos no 92 cun proxecto do Ministerio, logo cun proxecto da Xunta, e logo despois sin cartos, e seguimos, mentre haxa falantes, pois seguiremos gravando textos e no textos e demais. Se falarei con máis detalle. Logo, tamén dentro deste arquivo do Legoral, eu incluo o subarquivo do Cancioneiro Popular Galego de Xubert e Santamarina. A maior parte das grabacións, case todas, son de feitas por Xubert, pero hai algunhas que fixo Antón Santamarina, e aí tamén están metidas as grabacións, bueno, os cantares que nós recollemos no Paroalga. Non son moitos, pero aí están tamén metidos. E logo hai un quinto subarquivo de textos en rexistro culto que eu empecéi a facer a partir do ano 96. Neste momento temos polo menos unhas 300 horas de grabación. Parte delas están en casete, bastante están digitalizadas. Este é un galego máis ben culto, porque son conferencias de todo tipo, presentacións de libros, e a maior parte feita aquí en Santiago. Este é un pouco foi toda a miña manía por asistir aos atos e procurar gravar. E ora vou vos falar sobre todo deste proxecto do ano 92 acá, que é o que máis, bueno, que máis material temos. Ten uns 20 anos, temos unhas 1000 horas de grabación, temos prácticamente todo digitalizado, prácticamente. O que non temos é todo transcrito, eu creo que aproximadamente un 30%, un 35%, digo transcrito e clasificado, porque temos tamén moito material que non sabemos que é o que temos aí. A finais do ano pasado, este era o número de voces, o sea, neste eran 5.676 voces, neste momento temos máis, temos moitas máis grabacións transcritas. E logo dentro neste sú arquivo, o que procuramos é que de cada sitio haxa, o ideal é tres mostras das tres xeracións, pero senón polo menos que haxa unha mostra da primeira xeración e logo outra da xeración máis nova, da xente que pois, que xa ten xa tivo galego na escola ou que está en que estivo en contacto co Xabarín Club, para entendérmonos, que se e coa TVG e demais, non? Este é así un esquema moi global destes do estado das grabacións do ano 92. Como vedes, as catro provincias, os 315 concellos deles temos mostras. Non puxen aquí as parroquias, pero bueno, unha idea así moi xeral. Do Eonavia, dos 18 concellos só temos de 6, 7 informantes. Dos Ancares e Bierzo, de 20 concellos temos de 8. De Zamora, hai 4 concellos de fala galega, temos dos 4, o que pasa é que pois, hai un concello que non é que só ten unha parroquia, Calabor, un concello que non é de fala galega, pero a parroquia de Calabor sí que é. Tamén temos varias grabacións. Logo iso que se chama o Val do Elles, o Terra de Xalema, temos bastantes dos, bastante, 12 informantes, 12 grabacións dos 3 concellos. De onde procede tanta grabación? Máis dun terzo delas fixémolas os membros do equipo do Arquivo Galego Oral desde o ano 92, ou ben investigadores do Instituto da Lingua Galega os que lle pedimos colaboración. Aproximadamente dous terzos, que este é moi difícil, proceden de traballos de curso ou ben de diversos traballos académicos feitos por licenciados, dirixidos todos por nos, por membros do equipo do Arquivo Galego Oral. E logo tamén hai unha porcentaxe, moi puxo moi reducida, pero si temos bastantes cintas, que é de xente diversa que non las trae o ILGA para que estean ali, depositadas. Temos ese material inmenso. A primeira vez que editamos algo pois foi gracias ao Consello do Arquivo Sonoro do Consello da Cultura Galega. Cando se fixeron os 25 anos do Instituto da Lingua Galega, no ano 96, pois editamos unha especie de dialectoloxía. Realmente este libriño, bueno, primeiro era un audiolibro que en tres casetes, despois foi en tres CDs, e agora, desde o ano 2004, creo, está consultable na web do Consello da Cultura. Era unha dialectoloxía, se eu fixera unha dialectoloxía teórica, toda, e aquí o que fixemos foi, tendo en conta os tres bloques lingüísticos que eu considerei no dominio lingüístico galego, pois poñer mostras de todas as áreas lingüísticas ou das subáreas e demais. Ese é un traballo totalmente fechado, pero ata o ano 96 era o que publicáramos. O sea, era unha hora e media de grabacións do bloco occidental, unha hora de grabacións do bloque central e só media hora da zona oriental. A parte do audio, aí están tamén todos os textos transcritos. E aquí o que fixemos, o sea, en principio isto estaba pensado para lingüistas, sobre todo, para estudiosos da lingua. O que pasa que a idea nosa, cando editamos isto é que non só servise para os lingüistas, sino tamén para un historiador, para un sociólogo, para un etnógrafo, para calquera persoa non lingüista, que houvese pois, uns pequeniños cambios, unhas pequenas convencións gráficas para darlle información aos lingüistas e un non lingüista pois, que pudese casi pasar por riba delas. De maneira pois, que metendo uns acentos graves indicas yo un lingüista que marcas que se é ou é aberto, se marcas un GH indicas que hai unha geada aspirada, a de bijo, a de amijo, e se lle marcas con KH indicas que é unha geada do tipo bijo, amijo, ou logo marcando seseos, o sea, que se é un seseo predorsal, para dizer facer ou coser, un S con cedilla, e se non é así, un S normal, etc. etc. Non son moitas convencións. Eso era o que fixemos aí, xe digo, no ano 96. E aí, nesas tres horas, había mostras de todo. Textos dos 74, dos 76, dos 80, do 90, e de xente maior, xente nova, e a nivel temático, de todo. O mundo do mar, pois, historias da guerra, historias de todo. Era unha cousa de tipo moi xeral. Entón, ora, o que vos quería falar xa é do, neste momento, do que o arquivo do Valgoral propiamente dito que estamos, que é o que temos aquí na rede. Cales son os objetivos do noso arquivo? Os objetivos inmediatos son dous. Por unha parte, poñer en rede, a posta en rede dun banco de textos orais, configurar unha especie de atlas temático da oralidade en todo o dominio lingüístico. Isto empezámoslo xa a poñer na rede no ano 2005. Pois veremos algún texto. E despois, aparte deso, dese atlas temático da oralidade, o que queremos tamén é elaborar un corpus informatizado do galego oral para o estudo fundamentalmente do léxico e da gramática. Isto farémolo a partir de textos que se poñan na rede, de textos transcritos que non estean na rede ou, o mellor, que non se poñerán nunca na rede, porque nós tamén temos moitísimas grabacións da Guerra Civil, moitísimas tamén sensibles, e témolas aí, en algúns casos tivemos que poñer uns silencios por motivos obvios. E logo despois, aquí, pois, teremos en conta textos orais, éditos ou inéditos, que pode haber audio ou non audio, pero isto xa é un proxecto máis a largo prazo. Os moitos textos que temos, nos fixemos unha clasificación temática en 19 apartados. O sea, polo menos así foi como empezamos hai anos. O sea, 19 grandes bloques temáticos, porque en algún dos bloques hai subtemas, pero bueno, estes son así os grandes bloques. O sea, cultura popular, as crenzas, festas, romarías e costumes, a nenez, a mocidade, traballos e produtos agrícolas, etc., etc., etc. E ao final, os temas da actualidade. O sea, a parte do audio, nos facemos unha transcripción de todos os textos. Imos con bastante calma porque os que transcribides textos, e sobre todo se os transcribides para poñer en rede, sabedes o traballo que dá. Dá moitísimo traballo transcribir calquera texto. Bueno, a parte que hai grabacións que non é fácil, pois, porque transcribir, pois, porque non hai, bueno, porque a transcripción é máis deficiente, ou porque é unha persona maior, ou que sexa. Pero, ainda así, transcribir leva moitísimo. E, sobre todo, se hai que transcribir textos da zona do seseo predorsal, o sea, do morrazo, da costa da morte, ou demais, porque é realmente complicadísimo. Polo seseo, pola geada, e por mil cousas máis, e polas aspiracións, e por todo. E porque nós queremos facer sempre aquí dous tipos de transcripcións. Unha que nos chamamos semifonolóxica, o sea, non transcribimos fonéticamente, o sea, porque senón eso non habría que non lese. O sea, o que facemos é, igual que no audiolibro que publicamos, que publicou o Arquivo Sonoro, partir da grafía normal, da normativa vixente, pero cunha serie de convencións que aquí son moitas máis. O sea, aquí son moitas máis que antes. Pero que isto está pensado fundamentalmente para os lingüistas, fundamentalmente. E despois facemos unha transcripción estandarizada A nosa idea, isto está pensado en principio para os non lingüistas. A nosa idea ao principio non era facer unha transcripción estandarizada, logo veré das dúas. O sea, a nosa idea era respetar a oralidade tal cal, eliminar geadas, seseo e certos convencionalismos. Pero que iso, en algún texto, sí, aplicábase. Pero cando empezas a ver textos distintos, empezas a ver excepcións, 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 e que fago cos castelanismos morfolóxicos, e que fago cos castelanismos léxicos. Entón, despois de darlle 40.000 voltas, cortamos polos anos. E o que decidimos foi poñer, por unha parte, esa transcripción semifonolóxica, e ao lado, unha transcripción en galego estándar. E un pode, pois veremos, un pode estar escuitando, pode ver as dúas. Só as veces, cando unha a forma estándar realmente é moi chocante. O sea, pois, nese caso, respétase a forma. Pode ser un castelanismo, ou pode ser un dialectalismo. Respétase, pois, inclusivo, ou que sexa, porque perde. O sea, a expresividade que ten o, incluso os castelanismos, a expresividade que teñen o galego oral, o sea, non o teñen a forma estándar correspondente. Se digo, ao final, fixemos estas dúas posibles, fixemos eso. O sea, estandarizar todo. Ben, aquí tendes unha pequena mostra, eu despois quero que a escoitedes, pero un pouco para que vexades. No que está na rede non hai estes coloriños, está simplemente, veredes despois que hai. Está o audio, está á esquerda a transcripción semifonolóxica, á dereita a transcripción estandarizada, un pode escoitar o audio cunha transcripción ou coa outra, ou coas dúas. O sea, isto é unha mostra con 4 aspectos. Fixádevos, o que está en azul son os castelanismos. O sea, o que non se ve. Bueno, que o que está aquí este que di, pero pasouse, bueno, pasouse canutas, bueno, eu vexo ben aquí. Digo, aquí hai os que estades máis cerca podedes ver. O que está en azul son os castelanismos da forma oral. Arriba e abaixo son os castelanismos adaptados á forma galega. Se arriba di bueno, pois en galego, pois vaya. O sea, todos cando falamos decimos bueno, todos. Refirimo bueno esta especie de muletilla. Ben, logo despois aí marquei con vermello a geada, neste caso unha geada aspirada, todos os casos de geada, geada ou non geada. Bueno, aí está marcado, abaixo tamén, un pouco para ver o contraste. Pois marquei con amarelo os encontros vocálicos, porque nós no da nosa fala, para que non parecesen textos do século XIX, eliminamos todos os apóstrofos e todos os encontros vocálicos que son prácticamente comuns no galego oral, non nos marcamos. O sea, é normal que un día dixo colevara ou porca colleu en tal. O que existe, o veño da estrada, ou tirono contra a parede. O sea, hai unha serie de encontros vocálicos que son prácticamente xerais. Entón, neses casos, nós non marcamos nada. Pero aquí sí, aquí procuramos marcar absolutamente todo. Se hai un encontro, márcase. Por eso se fai a lectura un poquinho máis complexa. Ora, no outro, no da baixo, por suposto, que eses encontros que hai, abaixo, ponse, non se marcan. E despois o que está con verde, vedes, pois é todo o que ten que ver coa seseo, non seseo, etc. Bueno, isto pode parecer así moi complicado, pero no outro non hai tal cousa. Que é o que hai neste momento pendurados na rede? Temos únicamente 43 enotextos, de 34 concellos. Ás veces temos dun mesmo concello. E daqueles 19 bloques temáticos a que fixen referencia, neste momento só temos de 4 bloques temáticos. A maioría dos textos, ou sea, de 43, a metade, bueno, a maioría, son do tema acontecementos e personaxes históricos, en concreto do subtema a guerra civil e a posguerra. Están postos moi conscientemente, é un pouco unha homenaxe nosa á xente que nos últimos anos estivo facendo un esforzo inmenso por sacar este tema á luz. Entón, por iso empezamos con estes. Despois hai 8 textos sobre crenzas, do bloque crenzas, en concreto todos tratan sobre a compaña, a compaño, a santa compaña, a santa compañía, etc. E despois hai 8 temas de lingua, de aspectos sociolingüísticos, sobre todo a represión lingüística no franquismo. Son breves, pero para que digan que non había represión. e despois xa tres do que o bloque temático de festas e romerías, todos están referidos ao entroido. Hai un deles moi interesante porque é dun rapaciño de novo, de zanos, que é de Laza. Un rapaz que ten xa o galego, xa foi escolarizado en galego, pero fala co galego estándar e ao mesmo tempo co galego de Laza. E logo fala como é o xo entroido. O sea, que é un pouco do que se trata, coller non só a xente maior que fale do entroido, sino pois, tamén pois, un rapaz de Oxe de Lazo, de Berín ou do Jrobe, que fale deso. E temos xa preparados, só falta unha revisión final, o que pasa é que a revisión final leva moitísimo tempo, digo, antes de colgada. Temos 30 textos, varios son sobre entroido, un sobre migración, algún sobre a viña e os derivados, outro sobre o traballo na mina, os casamentos e os xogos tradicionais. E a idea nosa é que, non sei cando, non? Que polo menos haxa unha mostra de cada concello. De algún se verá de moitos concellos, pero polo menos que unha mostra de todos os concellos do dominio lingüístico galego estean representados. Os 315 da Galiza Administrativa, os 18 do Eonavia, os 18 da Ancares e León, eses 5 de Zamora e tamén os 3 desas falas galegas de Cáceres. Bueno, isto é a páxina que logo veremos aí, non? Para que vexades, o sea, os 4 bloques que temos: acontecementos, crenzas, festas e lingua, e no caso da compaña, pois as 8 grabacións. De cada grabación pónse a ficha completa, non? A localización, o tema, o tema informante, etcétera, etcétera. Temos os datos dos informantes, temos, pero non o poñemos se home ou muller e profesión. Si que temos os datos, e creo que prácticamente todo nas fichas, porque nós temos deste arquivo do ano 92 a hoxe temos 1.300 e pico fichas, o sea, son 7.000 voces, pero temos 1.300 e pico mil fichas, e de cada ficha temos estes datos e moitos máis. Pasa que iso temoslo para uso interno noso. Bueno, aparte aí está, temos se queremos poñer un tema calquera, pois imos mirar aí. Lo queremos poñer pois, da primeira xeración, da segunda, da terceira, etc., etc. De momento, eso é para uso interno. Algún día poderase poñer tamén na rede. Este é o equipo que formamos hoxe parte. Son o director, o director é Carmen Hermida Gulías. Logo, investigadores somos profesor da Universidade de Santiago e Quique Costas, que é da Universidade de Vigo. Pois temos unha persoa, un enxeñeiro de Vigo, que é o que digitalizou o material. É un informático do Instituto da Lingua Galega, César Osorio, que é o que nos realmente o que nos creou a páxina. Este arquivo do galego oral do Instituto da Lingua Galega existe merced á xenerosidade de milleiros de galegofalantes que doaron as súas voces e tamén á xenerosidade de centos de persoas que andaron 1001 camiños de Galicia e das comarcas extremeiras do Eonavia, dos Ancares e do Bierzo, das Portelas de Zamora e Calabor, e tamén da terra de Xálima, ou Valdoellas, en Cáceres, para recoller as voces que en audio e en transcripción queremos ir devolvendo á sociedade que creou e mantivo a lingua galega nos seus territorios históricos e tamén á comunidade científica para o seu estudo e espallamento. E agora xa para rematar unha mostra do texto que vos indiquei antes. Bueno, de momento non todos os textos son da Galicia Administrativa, bueno, de Galicia, porque se fala da Galicia Administrativa aí non lle gusta que lle chamen. Digo, non puxemos aínda do que é o as comarcas extremeiras, pero sí que temos material para poñer. E respecto dos temas, vou poñer este vedes que son todos os da Guerra Civil, e vou vos poñer o onde vai? Non, este non. Non, aquel que vimos antes. Eu creo que este de antes.
Como é a...
Este. Vede que a esquerda está a transcripción semifonolóxica, a dereita estandarizada. Un pode ver as dúas, escuitar só unha, ou escuitar a outra. Podemos escuitar con esta... Como nos escoita.
Terás de vocitada, ou?
Pois, eu aquí non andei.
Non, é que...
aceptar.
O botón, donde?
Pasanse, bueno, pasanse camitas. Porque, claro, hay que pasar el golpe, que no sé, se puede aprender, se puede aquí, a ver, pero no, 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 no,
bueno, paramos aquí porque sí, escuítase mal. Bueno. ¿Qué? Xa, no, xa, no, no, además este é unha persona maior e moi claro. O sea, así bueno, que,
tede lo bueno, accesible na...
Sí, buscades arquivo...
Dilles como se busca
na, arquivo do Galegoral.
Arquivo do Galegoral,
no Google sai, esa, xa sai, arquivo, ou senón pola páxina do ILGA, non sei de lingua galega. Ben.
Bueno, então
casi non no.
Cambia.
No, pero ven ti para aquí, ven ti para aquí.
Xa está todo...
A ver, polo espacio. E a miña auga, Antón? E eu douche a túa? Xa está, gracias. No, o letreiro non, porque somos os dous Fernández. E xa está.
Si, home, si.
Bueno, pois, moi bon día. Non facía falta. Moi bon día e antes de nada, pues, eu creo que grazas polo convite e pola iniciativa, que eu creo que é moi, bueno, que é a primeira vez que participamos, pero non é a primeira vez que se fai, evidentemente, que é a quinta vez, non? O que a verdade que dudei en facer tamén un PowerPoint, que é o que facemos sempre todos agora, pero decidim non facelo, porque como é de voz, pois a ver se coa voz conseguimos transmitir. Senón, ás veces nos... Eu, polo menos, me lío un pouco cos PowerPoint, non? Falan máis que a min, as letras que as persoas. O que eu quería transmitir aquí, un pouco, bueno, algo me intentou contarme moi xardín, pero ao final falamos de outras cousas e non me contou. Pero máis ou menos sabemos de que vai, non? Eu vou falar aquí de dúas coleccións, como xa foi moi bendito por Antón. Vou falar de dúas coleccións construídas por historiadores, construídas... Xa non encontro onde está. Estaba en Internet Explorer.
Baixo,
ah, está aquí.
No telo ali no, aquí. Neste.
Aquí.
Este.
Ah, en Mozilla.
Bueno. Ten as pestañas aí xa... Bueno, deixe.
Non vexo onde están.
No, pecharon.
Pecharon, sí, claro. Bueno. Que sempre pasan estas cousas. Eu xa sabía, sí, por eso.
Busca... Ti sigue falando. Senta aquí un pouco.
Non te preocupes. Non fai falta. Que é un segundo. Si, sí, está aí mismo. A ver, a cuestión é que hai dous fondos construídos por historiadores e historiadoras. Un chamase Historga, que é o que vos queríamos enseñar, por eso tínhamos escollido. É un fondo e outro chamase Nomes e Voces. Este é o máis coñecido, seguramente, pero o outro é, digamos, o fundamento. O fundamento de todo o que se fai na historia oral en Galicia e de todo o que se leva facendo en dúcias de teses que empregan a historia oral, non? Por eso quería falar dos dous. Porque tamén son dúas historias distintas de dous momentos distintos, dous tratamentos distintos da mesma fonte. Aquí falábamos, isto sempre se fai a lombos de xigantes que antes fixeron moitas cousas, patearon moitos camiños e empezaron xa nos anos 30 algúns ou nos anos 20, non só polo mundo adiante, sino tamén en Galicia, que primeiro fixeron a man, logo fixeron con aparatos que pesaban 5 kilos, primeiro fixeron sin cobrar, logo fixeron con fondos públicos. E xustamente comparar como evolucionou Historga con como evolucionou Nomes e Voces nos permite precisamente isto, non? Pero primeiro quero decir que a voz é importante para os documentalistas e para os protagonistas. Para os xornalistas, e se digo algo incorrecto, logo que se me critique, ¿no? Algo que está mal enfocado. Para os xornalistas, entendo que é moi importante o que din os protagonistas. O que nos interesa a nós, bueno, para os filólogos, xa acaban de explicar o que é a voz, o seu uso, que é importante para os historiadores, para que se entenda que é o que facemos cando recollemos fonte oral. Para nós o importante non é solamente o que din, non é quen o di, senón interpretar o que din. E, polo tanto, cando nos construímos un fondo oral, facémolo facendo preguntas capciosas, facendo preguntas para que nos saquen de dúbidas que tiñamos, para descubrir si o do comandante Moreno é verdade ou é mentira, ¿no? Que sabemos que non existe tal cousa, nin a verdade nin a mentira. E, de feito, neste asunto, un exemplo paradigmático, ¿no? Nos estamos convencidos de que o comandante Moreno non está ali, por iso hai unha cantiga que anda por todas partes que dice que está ali, pero as nosas pescudas e a contrastación de fonte nos leva a pensar que debe de acabar nos Estados Unidos. E logo, para nós é moi importante o proceso, e iso é algo que eu descubrín justamente seguindo a estela de xente como Antón Costa. Eu tamén falei con don Gregorio, o da Lingua das Bolboretas, que ademais escribiu un libro, pero nin no libro, nin cando falou comigo, contou porque lle pasou o que lle pasou. E un vai ás fontes escritas e ali se que encontra porque lle pasou o que lle pasou. Pero non o conta, porque a memoria tende a ser moi selectiva, non? Polo tanto, cando iniciamos este proceso, cando iniciaron, que eu non iniciai, cando se iniciou nos anos 80, vinculado justamente á memoria do que hoxe chamamos a memoria histórica, é dicir, ao pasado da Guerra Civil e da represión, e do que ese señor decía, a guerra foi fora, aquí o que viñan era buscar a xente a casa, para indagar en todo eso, pois había que facerse preguntas nalgúnha dirección, non?
Vale.
E así foi como... Sí, perfecto. E así foi como empezou xustamente a construirse por iniciativa dun compañeiro historiador holandés, é dicir, estuveu de fora, que se chamaba Mark Wouters, alá polo ano 1986, chegou aquí en razón do galego, precisamente, porque aprendeu cunha profesora de galego e aprendeu galego, veu para aquí e, bueno, puxo a nosa disposición unha idea que estaba aí, que sabíamos que existía desde os anos 60, que era a construción da historia oral. Non fun eu dos que se enrolou neso no primeiro momento, nin moito menos, ¿no? Porque íbamos, digamos, pola vía de Antón Costa. Nos falábamos, preguntábamos, non gravábamos. Eu tamén falei con don Gregorio Sanz, pero non o gravei. Pero fomos adquirindo, digamos, conciencia de importancia que eso tiña, ¿no? E algúns pioneiros, como foron Isaura Varela, non se ve nada, como foron Isaura Varela, como foi... Ampliamos,
¿no? Un control máis para ampliar un pouquiño onde está o control.
Estaba buscando... Moi ben, xa está. Digo que algúns pioneiros foron os que empezaron a definir como facer ese fondo oral. Quería, para intentar ser sintético, non conseguilo, sino intentalo, mencionar os números a grandes rasgos. Nomes e Voces, e o arquivo, polo tanto, de Voces, do proxecto Nomes e Voces, empeza no ano 2006 e prácticamente 20 anos antes, menos, 18, empezou Historga. Nomes e Voces xuntou 512 entrevistas ata este momento, en números redondos, ainda que as cifras que circulan por aí son distintas, 512 entrevistas, das cales casi 490 son de víctimas, represaliados, xente moi maior e, sobre todo, parentes de víctimas da Guerra Civil e da represión, en realidad, como moi ben decía esa señora, e o resto de proxectos novos relacionados con completar o coñecemento do proceso. É dicir, temos agora un proxecto sobre soldados, sobre os que fixeron a guerra, que, se definimos categoría víctima, pois non entra nin Ramón Piñeiro, nin Celso Emilio Ferreiro, nin os que fixeron a guerra, pero tampouco querían facela, non? E hai que indagar que pasa con esa xente, que pasou con esa xente. E iso estamos agora cos poucos superviventes que quedan, non? Como sempre, neste caso, se o fixéramos antes, pero non se fixo. E tampouco pasa nada. Hai que facelo cando se pode, cando é o momento, digamos, procedimental de facelo. Estamos falando de unhas 850 horas de grabación, O soporte sempre digital. O custo do proxecto foi moi elevado, misturado con, digamos, con máis asuntos, pero foi un custo moi elevado. A evidencia que unhos proxectos nos levaban a outros proxectos, digamos que a capacidade para conseguir máis recursos, e o veremos brevemente, era, digamos, era doada. No caso de Astorga, estamos falando de 3.000 horas e de que todo estaba prácticamente en analóxico, pero foise pasando nos últimos anos tamén a digital. En canto á forma de elaboración, no caso de Nomes e Voces, o proxecto foi diseñado para ser desenvolto por investigadores ben formados, e moi ben formados incluso, unha parte deles doutores. No caso de Nomes e Voces, perdón, no caso de Astorga, unha parte moi importante está feita por estudantes, ao longo de sucesivos cursos, outras por estudantes de doutoramento, outras por licenciados que están facendo traballos, e só unha pequena parte, digamos, está feita por investigadores que están traballando, ou por profesores e profesoras que están traballando, digamos, dunha lógica concreta e uniforme, como é o caso de Nomes e Voces. No caso de Astorga, estamos falando de 1.700 entrevistas, que creo que non din o dato antes. A súa temática é moi diversa. Efectivamente, a cuestión da guerra civil, da represión, sempre foi un elemento central, supera as 400 entrevistas, pero tamén hai moitísimas, máis aínda, sobre cuestións migratorias. Sobre momentos migratorios hai 700, sobre migración a América hai 717, sobre migración a Europa 62, sobre inmigración, e aquí hai un, digamos, a xente do departamento de historia, da área de historia de América do noso departamento, aproveitou moi ben esta fonte, como vedes, e a nutriu moito, hai 217 sobre inmigración, 64 sobre organizacións políticas, etc. Hai incluso pois unhas 30 de aspectos antropolóxicos e de historia rural, que fixemos, algúns que fixemos grabación no noso día, cando fixemos as teses, máis ou menos ocasionais, pero, en todo caso, a diferencia de Nomes e Voces, non hai unha metodoloxía uniforme, definida, non se o fondo se construe por acumulación, digamos. Desde o punto de vista do tratamento, no caso de Nomes e Voces, que é a página que estáis vendo permanentemente, o que, despois de moito discutir, decidimos optar por indexar. Logo, supoño que discutiremos sobre si transcribir sí ou non, ¿no? Nos o que buscábamos era o Google de voz, e preguntamos por él, pero non o había. É dicir, como buscar nun fondo oral, digitalizado, palabras claves, que entón tuvemos que construir esas palabras clave e ir por la vía dos metadatos, e hai máis de 12.000 fragmentos de son con resumo de contido que temos localizados de acordo cos nosos intereses como investigadores, é dicir, de acordo tamén co diseño que fixemos, non dun cuestionario, que no noso caso non era cuestionario, sino de preguntas, dúbidas. Por poñervos un exemplo, nos interesaba moito saber se a xente creía que xa iba a haber guerra, e polo tanto hai varias preguntas de, e, se a xente sentía ou non que a guerra estaba prevista, se había violencia antes da guerra civil. Todos estes mitos e lugares comuns que todo o mundo cree que son verdade, nos intentábamos contrastalos co que nos contaban, non? No caso de Astorga, son un 60% do fondo, por empeño entre outros de Xurxo Pantaleón, que antes se chegaba hasta aquí, que moitos conocedes, se foi transcribindo durante moitos anos, ¿no? Porque era a única vía para poder, e en orixen era a única vía para poder, digamos, aproveitar a información, ¿no? Hai fichas de catalogación, hai clasificación temática, hai resumos de entrevistas, antes o indicaba aquí. Non, o que temos na web do departamento non é completo, pero como vedes se pode acceder pois a ver se se accede as fichas de 200 entrevistas das 1.700 que hai. En realidade hai moitas máis fichas, pero non están colgadas, porque claro, unha cousa é ter a información, outra cousa é poñer a disposición, e outra cousa aínda moitísimo máis difícil é actualizarla permanentemente, porque aí sí que xa non vale a tecnoloxía, fan falta as persoas. Un pode ter un Google de voz, como se prende isto? Un pode ter un Google de voz, pero ten que ter alguén que coloque a información e actualice. A lógica do vello arquivo do século XIX non desaparece. Se pode indexar todo, podemos ter todo en soportes digitais, pero necesitamos persoas que manexen todo eso. ¿No? E, sin embargo, tamén aproveito para decirlo, o financiamento en todo o que ten que ver con estes asuntos e tamén con arquivos físicos, desde hai moitos anos vai por outras vías, ¿no? Digamos, para nutrir o negocio tecnolóxico e para nutrir, ademais, esa vía, e, en cambio, o recurso humano, que é o que ten que manexar ao final, pues cada vez está é menos doado de fornecer. ¿No? No caso de Nomes e Voces, volvemos a él, falamos dunha base de datos integrada no banco de datos do proxecto, ¿no? O cal nos permite relacionar un montón de informacións distintas, ¿no? E o veremos aquí, por exemplo, se buscamos dentro do noso fondo de víctimas, iniciamos un traballo que nos gustará acabar algún día, pero efectivamente, bueno, non son os mellores momentos para facelo, pero pódese facer, no que buscando as persoas atopamos a ficha da persoa, neste caso o alcalde de Vigo, o alcalde de Vigo do 36 fusilado, e enlazamos eso con fotos, fotos que recollimos, e con voces. Non, antes salteino, o proceso importante para os historiadores porque no proceso de recoller a xente quere falar, casi sempre. ¿No? E deste tema, despois do ano da memoria, a xente quería falar, estaba desexosa de falar. Non é que os buscáramos, é que nos buscaban eles a nós. ¿No? E o proceso importante para nós, porque si eles queren falar, aínda que nós non creamos todo o que din, que non podemos creelo, sin embargo, eso nos ven con fotos que teñen, con cartas, con carnés, con documentación, e o que nos interesa é o conxunto, non solamente a voz. Eso tamén é importante que quede claro, non noso traballo. ¿No? A fonte, a voz é unha fonte, a que como House nos nunca creemos, ¿no? House, o Dr. House non crea os pacientes, nos tampouco acreditamos no que nos dicen as persoas. Outra cosa é que hai un fondo de verdade enorme e os datos, a verosimilitude das cuestións que están en discusión co resto de documentación que nos dan e con moita outra, pues podemos contrastalo. Disponibilidade. Despois poño a voz, en todo caso, para non liarnos ahora con cos aparellos. Disponibilidade. Todo o fondo que temos nos está aberto a consulta. O que nos queríamos era telo a consulta aberto en rede. Está aberto en sala e só algunhas voces como esa están en rede. No caso do fondo Istorga, que está asociado tamén ao departamento e dentro do departamento a unha cousa que constituímos, sendo o director xa anos, que se chamou UPDOC, Unidade de Patrimonio Oral e Documental de Galicia, donde hai, ademais, outros fondos, dentro do departamento, a súa accesibilidade depende de que teñamos quen poida deixalo oír. ¿No? Non temos persoa, non temos ningún tipo de personal de apoio no departamento para facer eso. ¿No? Improvisamos como podemos. Pois hai pouco un colega novelista quería escuitar cousas e, bueno, pois, ímonos amañando. Pero non é evidente que esas 1.700 entrevistas non son aproveitadas máis que fundamentalmente pola xente do departamento que fai teses e que conoce o fondo, etc. ¿No? Por tanto, é semipúblico, non é todo o público que debera. Xa expliquei como naceu Istorga, e me gustaría destacar control mayúsculas, decías, non?
Que non vexo, máis, para que se vexa máis grande a letra. Control máis.
Onde está máis? Funcionou, sí, funcionou.
Control máis é por aquí. A ver se aumenta o tamaño.
Aumenta. O que non sei por que non consigo entrar nestas. Isto está na páxina do departamento, como vedes, que nas súas características, na súa definición, é moi estandarizada, son como son todas as páxinas da universidade, que dá moi pouco xogo, pero bueno, é o que podemos aproveitar e por eso aproveitamos e facemos esforzo de que este aí, non? Es que intentaba ver se podía entrar algún. Non vexo.
No, pero miro ahí. Por aí, ti miro por aí.
Sí, tens razón. Por que non consigo que entre como de vera, nas fichas. Ah, bueno, xa están aquí, sí. Ves esas fichas que vos decía? Da 161, así está. A persoa, o pequeno resumo, un pequeno fragmento, e a capacidade, a partir de aquí, o que quere utilizalas, o que quixera utilizalas, podría seleccionar e intentar atopar o momento de que nos las pudiéramos deixar escuitar, ¿no? Ou facilitar a transcripción. Decía que Istorga é un fondo que supuxo no seu momento, é dicir, a partir do ano 1987, que foi cando se empezou, 86-87, supuxo a introducción no ámbito universitario das fontes orais para o estudio da historia contemporánea, ¿no? Cunha grabación metodolóxicamente ordeada, deste testemunho dos protagonistas, etc. ¿No? A vontade sempre foi crear un fondo de uso público, pero fixademos o tempo que pasou e só é semipúblico. Intentamos que o seña de todo. Decíamos que, fundamentalmente, os fondos veñen de grabacións de estudantes, tamén veñen de doazóns, que non o mencionei, ¿no? Como ocurre sempre nestes casos, hai moita xente que nos últimos 20 ou 30 anos grava e que, sabendo que existe un fondo, y, bueno, por relacións entre persoas, pues, acaba doando eses fondos, ¿no? E, efectivamente, aí tamén temos doazóns, como temos algunha, por certo, no de nomes e voces, pero de menor importancia. De feito, Istorga acabou sendo, ou convertiuse, nos parece a nós, nunha especie de plataforma de colaboración sobre fontes orais para uso historiográfico que permitiu, de feito, que logo aparecera ese outro fondo nomes e voces. Non? Como aparece o fondo nomes e voces? Pois aparece por unha decisión política, porque se empezan a facer políticas de memoria a partir do ano 2005, se declara o ano de memoria cando entra o goberno bipartito, se, digamos, plantexan as posibilidades que hai para esa, e o que plantexamos desde a experiencia de Istorga, ¿no? Es decir, desde esa experiencia que iniciaran Isaura Varela, Mark Bouters, Xurxo Pantaleón, na que participara moito, por certo, a sección do Departamento de Ourense, que despois foi está na Facultade e na Universidade de Vigo, Jesús de Juana, Xulio Prada, que, en fin, daquela era xa, ainda estudante, e xa empezaron a traballar nese asunto. Toda aquela experiencia, Núñez Seixas, toda aquela experiencia permitiu, xustamente no ano 2005, facer unha proposta que, frente ao que estaba pasando, pois, en Euskadi ou en Andalucía, que, como decía outro día un colega catalán en Santiago, se privatizaba a memoria, ¿no? Se iban repartindo pequenas subvencións para que distintos grupos fixeran cousas, nos optamos por intentar facer un proxecto das tres universidades, como así foi, que recollera fundamentalmente as voces, que era o máis importante, digamos, o máis chamativo, pero que ademais recollera, desde o punto de vista dos historiadores, todo o outro que vos decía e que hoxe temos en rede, ¿no? Co cal, bueno, pois, o que se pedían eran os nomes, nos obtuvemos os nomes, o que se pedían eran as voces, nos obtivemos os nomes, pero ademais, o que fixemos foi, para, xunto con todo eso, pois baleirar 2.800 causas e procesos militares en Ferrol, é dicir, 400.000 páxinas, meter 3.500 entradas de registros de defuncións e máis de 9.000 entradas bibliográficas. É dicir, que non penses que só foron voces, ¿no? Tamén foi todo outro. E 16.000 imágenes recollidas, pois como moitas das que vedes en publicacións recentes, ¿no? Foi, polo tanto, un esforzo ambicioso. E un esforzo ambicioso que nos leva, non sempre o plantexamos como que queríamos construir, aproveitando o punto de partida de Istorga, que xa eran unhas 400, daquela queríamos que eran 600, en realidad son algo máis de 400, entrevistas sobre a Guerra Civil e Memoria, queríamos optar por ter pois algo así como a cidade da cultura da historia oral sobre a Guerra Civil no mundo. ¿No? A ver se me explico. Que queríamos ter o maior fondo de historia oral sobre a Guerra Civil que houvese no mundo e a disposición o máis pública posible. O segundo non o conseguimos de todo, pero o primeiro sí. É dicir, buscamos e buscamos e non hai un fondo de historia oral sobre a Guerra Civil, xa non digamos en rede temos algunhas cousas, pero de ningún tipo máis importante que o noso neste momento. ¿No? O cal, digamos, é algo importante desde o punto de vista de situarte na rede, e de situarte no mundo, a través da rede, precisamente. Hai un da Universidade de Santiago que formara Gabriel Jackson, que tamén está sin fondos, porque ali tamén non sempre teñen cartos, e que, bueno, está medio parado, e que, bueno, ten 200 entrevistas. Hai o fondo iniciado por Roland Fraser, que hoxe está no arquivo municipal de Barcelona, curiosamente, non nun arquivo máis grande, sino alguén interesado e foi convencido nun ámbito municipal, e hoxe, pois, o segundo mellor arquivo, seguramente, pois, será ese. Era o primeiro, antes deste, agora non. Hai algunhas cousas tamén en Salamanca, hai cousas polo mundo adiante, pero digamos que como unitario, unindo os dous, se entende, os 500 de nomes e voces, as 500 grabacións, máis as 400 de Astorga, chegamos ás 1000 que nos aspirábamos, casi chegamos ás 1000 que nos aspirábamos. Non me deteño en aspectos metodolóxicos, quero que quede claro que para nós é unha fonte máis, pero unha fonte moi traballosa, e quero transmitir tamén unha idea de satisfacción. É dicir, nós fomos ambiciosos e creo que podemos estar relativamente contentos. A estas alturas, a forma, o modo, a nosa proposta metodolóxica foi, é un pouco a que se sigue no proxecto que están facendo as universidades do País Vasco, no que está facendo a Universidade de Navarra ligada ao Parlamento de Navarra. Tuvemos dous proxectos europeos, perdón, do Ministerio de Exteriores de Cooperación, un con El Salvador e outro con Túnez, justamente para transmitir a nosa metodoloxía no que ten que ver co estudo en xeral, pero fundamentalmente coa cuestión das voces. E iso, por outra parte, tamén nos permitiu financiar en parte o noso proxecto, ¿no? Ou a continuidade do noso proxecto. De alguma forma, o que nos queríamos e o que nos intentamos aquí era neste sitio web, no que tuvo, por certo, un papel fundamental moitas persoas. Aquí está Chus Martínez, está Xurxo Pantaleón, mencionai a outra, Gustavo Herbella, Andrés Domínguez, Núñez Seixas, Emilio Grandío, en fin, moitas persoas, unhas máis conocidas e outros menos, e a colaboración de todos nós. Pero o que queríamos era construir físicamente, e de non poder ser físicamente, en rede, un centro de investigación, documentación e interpretación, no que o elemento oral fora un elemento central. Entre outras cousas, porque, digamos, a oralidade se pode manexar en rede, incluso moito mellor que outro tipo de información, ¿no? E ten máis atractivo e máis capacidade de chamar a atención. Cal foi a ventaxa para nós de non só en rede, na rede, tamén en canto ao noso traballo. Cal foi a ventaxa para nós de traballar en rede, coas ferramentas que nos proporcionou ou que diseñamos, bueno, que nos pedimos e diseñamos en parte coa Navalla Suíza? Pois conseguimos ter unha base de datos donde é imposible duplicar os datos, donde a garantía de conservación e de duplicación e de ter masters e copias seguras e perfectamente doada, donde é moi doado contrastar as fontes, é moi doado multiplicar as posibilidades de consulta. Só hai que ter, digamos, a capacidade tamén humana, xa non tecnolóxica, pero xa humana e financeira para poder digamos, volcar eso aí, e se pode interrelacionar completamente toda a información. É dicir, creemos que intentamos construir unha plataforma de difusión, e eso foi en parte creo que logramos, non? Algúnas ideas para o debate, e vou poñer esta voz, en todo caso, para que escuitedes. Está prendido isto, non?
Sí.
E entón, por que non vai?
Porque
está aquí. Que pregunta é Xurxo. Creo que abondo. Se vos fixades, non nos planteamos un problema, hai problemas legais, efectivamente, pero non nos plantexamos un problema co que se diga. A diferencia do que antes se plantexaba aquí, fundamentalmente porque aprendendo e aprendendo, pois tamén unha das cousas que fixemos foi establecer unha, digamos, unha asignatura de entrega ou de, non sei como lle chamamos, Xurxo, o que lle facemos firmar á xente cando vamos a gravalos, non? Unha autorización para usar esa información. E, polo tanto, bueno, pois, no contexto legal actual, e sin bordear a legalidade, ainda que efectivamente hai moitos problemas de legalidade nos que non vou entrar, e hai problemas co honor, que en todo caso están dictaminados xa en sucesivos conflitos como no pasado, ou dirimidos en parte, e en todo caso, a lei non sempre sanciona. Ás veces hai que, para que a lei sancione nunha determinada orientación, hai que, se non bordeala, si enfrentala, non? E, nese sentido, bueno, coas autorizacións que nos temos, creo que todas as nosas entrevistas, agás unha, poden ser escuitadas libremente. E así foi asinado, e así lle foi explicado con coñecemento consentido por parte de cada un dos que foron entrevistados, non? Para rematar, agora sí, destruir un arquivo delictivo, pero destruimos constantemente arquivos. E definir o que é patrimonio e o que non podemos destruir ou o que pode estar nun arquivo é algo que é histórico. É dicir, como ben sabe o meu paisano, en Ribadeo hai 100 anos, hai 99 anos, tiramos abaixo a torre medieval para facer a actual Torre dos Moreno, que evidentemente é moito máis bonita e que ninguén recorda que ali houbera outra, non? En moitos sitios tiraron as murallas, en Barcelona ou na Coruña, donde hoxe está María Pita. No Museo de Fine Arts de Boston se pode ver o ábside de Santa María de Mur que levaron ali nos anos 20. No Museo de Victoria and Albert en Londres podemos ver as cores do Pórtico da Gloria que nos roubaron cando unhos coengos ignorantes permitiron que foran copiadas. O problema é que neste momento aínda non está claro que perder todas estas voces sexa algo nin delictivo, nin que non debamos de perder. E entón, por eso, creo que tamén estes esforzos de poñer en valor, ¿no?, esa expresión que tampouco me gusta, pero que tanto se usa, todo isto que fomos recopilando e que, bueno, pues, ten 30, 40 ou máis anos, ¿no?, entre todo o que fomos recopilando por intereses investigadores diferentes, non podemos perder ese patrimonio. Non é máis importante un retablo barroco dos que temos 3.000. Non é máis importante unha portada románica das que temos 1.500. Non é máis importante. Non foi no pasado, hoxe sí. Hoxe temos que comprender que hai outras cousas igual de importantes, non? E esta é unha delas. E estou no dicindo, vos podría decir que no ano 98, cando intentamos diseñar unha tese sobre o sindicalismo agrario franquista, localizamos toda a documentación dos sindicatos verticales de Pontevedra e cando atopamos sitio no arquivo para metela un ano despois, tirárana. Non estou falando de hai 40 anos, estou falando de hai 12. Saliu na prensa e non pasou nada. Como dice un colega meu, menos traballo para os historiadores. Informámonos de outra forma, tampouco pasa nada. E para rematar, a cuestión da transcripción, eu creo que sí algo que deberíamos de discutir seguramente, ¿no? Porque é un esforzo económico enorme, un esforzo personal enorme, e eu creo que tal vez coas solucións tecnolóxicas que podemos ter moi pronto ou temos xa, de forma moito máis flexible, podemos, digamos, esforzarnos en que iso este na rede a nivel universal. Para iso se necesita outro tipo de recursos e de, digamos, orientar o financiamento por outro lado e non... Eu, desde logo, foi unha decisión que tomamos cando moi discutida no noso grupo de investigación na Mesa de Voces e a miña posición era minoritaria, pero conseguiu convertirse en mayoritaria, ¿no? Non transcribir nada e non perder ningún esforzo en transcribir e ir por outras vías. E, pola miña parte, nada máis. Perdón por extenderme de máis.
Traballei soa, Por iniciativa propia. Veño aquí como da Universidade de Vigo porque traballo ali e é ali onde me pagan. Pero todo o que vou contar, pois, e tamén por eso, a mellor, pois, non o metín en rede e non teño as cousas tan elaboradas, porque traballei eu soa. Entón, en primeiro lugar, quero tamén denunciar, un pouco poñer aquí a indiferencia das universidades españolas pola voz, pola oralidade e pola literatura oral. Non coñezo moitas, pero sei que en xeral isto non se lle deu importancia ningunha. O contrario, por exemplo, de Francia, na Escola de Altos Estudios de París, teñen unha sección que levada hoxe por Annie Belmont, se que sea unha velliña, pero ten escola, que se dedica á literatura oral, que fan investigacións. Hai un laboratorio en Toulouse, ao que me convidaron, a ver se vou para o próximo ano, de literatura oral, que tamén se recollen todo o que se fai, fan catálogos, cintas, etc. É o que máis coñezo. Descoñezo, por exemplo, o que se fai en Inglaterra e en Italia. Coñezo tamén o que se está facendo en Grecia, a pesar de todos os problemas que teñen. Entón, aí sí que se ten interés pola oralidade, e aquí non. Pola voz, tuvemos a sorte, ninguén o citou aquí dos que me precederon, pero creo que hai que citalo, a Constantino García. Que Constantino García viñera da Escola de La Pesa e que nos aprendera a que eso era moi importante, que había que recoller a fala da xente. Falaba Paco de que eles empezaron no 74, que foi un pouco... Bueno, eu que fui unha aluna de Constantino e Antón tamén, antes que a min, pois xa eu andei detrás dos bois, e co señor que iba pola finca, mire, como lle chaman a isto? E isto como lle chaman? Para facer o do xugo. É dicir, que nós xa, a miña xeración, que é a xeración que acabou no 68, recollimos o léxico rural. E despois foron continuando, pois, uns e outros, pois xa se creou o instituto, etc. Entón, a min ese dato primeiro, que é dunha das cousas pois, máis importantes que aprendín de don Constantino García, pois creo que me marcou e que foi importante. Ese labor despois continuouse nas xeracións seguintes e hoxe pois, aquí pois, estamos dous discípulos directos e eu pois, que logo marchei para Vigo. Eu, cando me fun para Vigo xa de profesora, a partir do ano 78, empecé a pedirle a todos os alumnos que me trouxeran unha grabación dialectal. Daquela, eu indaron que eran os contos, entonces mandáballe facer unha grabación de algún lugar, de donde eran, e con eso pois, fun conseguindo e que a transcribisen. A cousa era que a transcribisen. Cal era a motivación? Eu non sabía un pouco para que valía. A miña idea inicial era, moita xente era de Vigo, que se puxeran en contacto co galego oral. Aquela cousa tamén do profesor Alonso Montero, que había que dar bolsas para que a xente, e sobre todo os locutores de televisión, foran a aldea a pasar ali unha temporada na inmersión, pois era un pouco o que eu quería tamén co meu alumnado, non? Que fose e que se pusese en contacto con eles. Así, pois, fun recollendo unha serie de cintas que tiven aí ata o ano 90, creo que recollín esas cintas. Estiveron ali no meu despacho, despois pasaron ao despacho de Quique Costas, despois andaron dun lado para outro, montón de cintas, no trasego, perdéronse moitas. Bueno, hoxe dame pena, pero eran cintas dialectolóxicas, sobre todo, claro, das provincias de Ourense e de Pontevedra, que era que nos abastecía a Universidade de Vigo, ¿no? Daquela colexo universitario. Entón, este é un primeiro arquivo que teño. A ese arquivo hai que engadir tamén unha serie de... As grabacións son todas en casete, hai que engadir outras de os cursos de galego que lle dábamos aos mestres, primeiro do ICE e despois da Xunta de Galicia, tamén lle mandábamos que fixesen transcricións. O segundo arquivo é xa de narrativa oral. Ese foi a partir do ano 90, 95, non me preguntedes como, pero a min veume, hoxe, non recordo, pero veume a idea e a preocupación terrible de que xa se estaba perdendo os contos e que nós non fixéramos realmente unha recolla seria, que había moitas cantigas, pero non contos. E entón empecéi xa a pedirlle a todos os alumnos de galego que me trouxesen unha grabación. Era o traballo indispensable, que me trouxesen contos grabados. Daba clase tamén en traducción e en inglés, nas clases de literatura. Entón, aí xa me parecía así un pouco máis duro pois pedirlle directamente. Entón, decíalle que lle daba un punto se me traían un casete grabado. Algúns se trouxeron. Donde máis me abastecín foi realmente nos que lle exixía que o traballo de curso eran contos que eles tiñan que transcribir e tiñan que analizar según as ideas que eu lle daba. Que, claro, que tampouco daba porque eran dentro do programa, entón era literatura galega, non era literatura oral, que iso foi unha das desgracias tamén de non impoñer nos planos pois unha literatura oral, porque entón podíamos pois recoller moitas das cousas que se perderon. Ben, con todas estas cousas fun recollendo un arquivo importante e alá polo ano 2000 ou así, pois empecéi, estaba transcrito, empecéi a mirar e vin que ali había unhas coleccións de contos estupendas que estaba desaparecendo todo iso e entón eu soa polas noites hasta as 2 da mañá pois fixen o primeiro libro, o libro de contos de galegos de tradición oral que publiquei no 2002. Moi atrevida, eu son así, non sabían moito de literatura, puxenme a estudar, a ver, Antón axudábame un pouco, mira aquelo, vai a tel sitio, pero realmente foi a única persoa, non? Que me estimulaba e que me decía. Entón púxenme en contacto, pois vin que había un catálogo internacional para catalogación de contos, busquei pois por outras partes onde fixeran algo así, en fin, que fixen este libro e ousadamente cataloguei os contos. Algúns contos, hai un catálogo para os que non saibades, unha das universidades que si traballou desde comezos do século XX na narrativa oral é a de Helsinki. Ali hai un centro de folclore internacional. Antti Aarni, que xa morreu, pois fixo un dos primeiros catálogos ali, que coñeceu Risco, ese catálogo. El quería que fose internacional, un catálogo de contos internacional, donde todos os contos estaban numerados. Que foi outra das cousas que eu descubrín, porque eu falaba da tradición galega como todo o mundo. Tradición galega, tradición daqui, os contos da Gudiña, os contos de non sei que, e resulta que os contos son internacionais. Nos aquí, dende, non sei, pero hai moitísimos séculos, contamos os mesmos contos que se contaban en Siberia, que se contaban en Oriente, en moitos países asiáticos, en todo o mundo, e que despois transportamos tamén cos nosos emigrantes pois a Hispanoamérica. É impresionante ver como podes encontrar un conto que che contou un labrego de aquí, de Afonso Sagrado, de calquera sitio, pois hoxe estou dirixindo unha tese de uns contos exicios que están nos oasis, que eran unhas tribus de transhumantes que transportaban polo deserto e ora establecéronse ali, chamase o lugar dos oasis. Bueno, pois contos, os mesmos contos que se contaban aquí. Evidentemente, pois, en lugar de lobo hai outro animal, en lugar de trigo hai outra cousa, pero a historia é a mesma. Ben, entón, descubrín eso, e entón, pois, púsenlle un cataloguei os contos. Aqueles que non encontraban no Aarni Thompson, pois, busquei noutros catálogos, que nos chamamos ahora catálogos regionais, e outros, pois, poñíalle eu desconocido, porque non encontraba ningún sitio. Bueno, mal, a catalogación daquela é moi imprecisa, pero resulta que o libro tivo moitísimo éxito. En Galicia vendeuse moito, ninguén se interesou polo que fixera ni nada, pero vendeuse moito. Fixéronse xa 3 edicións. Según me dixo o editor, que non sei, era de 1500 cada edición, o cal non está mal para un libro de contos. Pero o importante foi que empecei a ter cartas e escribir por correo electrónico algunhas transcritas de, por exemplo, o catalogador brasileiro, Braulio do Nascimento, que lle entusiasmara ese libro, que, bueno, tamén el descubrira que había contos no Brasil que eran os mesmos que aquí, de algúns sitios de España, Pepe Pedrosa, que traballa na Universidade de Alcalá de Henares, Ángel Hernández de Murcia, etc. Menos de Galicia, de moita xente de por aí fora, decía que era un libro estupendo, que a ver se estábamos en contacto, porque eles tamén estaban traballando no mesmo, e todo isto. De Cataluña tamén, en catalán fixeran na revista de estudios catalans estudios románicos, que é do Instituto de Estudios Catalans, unha recensión do libro. Entón, bueno, pues gracias a eso empecéi a poñerme en contacto con xente que traballaba. O libro saíu no 2002, e no 2004 dime Antón, hai un curso de literatura oral de narrativa en Valencia, un curso Menéndez Pelayo. Non me digas, sí, bueno, pues alá fun. E ali foi moi importante para mí, porque, claro, ali coñecín aos catalogadores franceses, gregos, mulleres casi todas, son gregas, as gregas, as francesas, a portuguesa, Isabel Cardigos, ou se somos íntimas amigas, os cataláns, o valenciano, Rafael Beltrán, que era o que organizaba aquelo, etc. Moita xente, xentes de moitos lugares. Bueno, como eu participaba moito, pois xa me trataron como unha máis, a partir dai, pois xa pertenzo a un grupo de folcloristas. Chámase GRENO, que é Grupo de Recherche de Narrativa Oral. Reunímonos unha vez ao ano, entón, pois debatemos pois problemas de por que está este conto aquí entre os maravillosos e non está nas novelas, bueno, cousas así moi de nós, non? De do propio conto, pero moi interesantes. Eu paso moi ben, é unha etapa pois excelente para min, e sobre todo ver que toda esta xente se interesa por cousas que nos contan os nosos paisanos, ou que nos contaron. Entón, tamén para min, e quero agradecer que me convidarades aquí, porque é unha maneira tamén de falar disto. É a primeira vez que en Galicia falo realmente do que fixen e do meu arquivo de contos así. Polo tanto, é para min un placer. A parte de, bueno, falar con Antonio Reigosa, por suposto, que quero tamén decilo aquí antes de nada, que son uns recompiladores de narrativa oral impresionantes. Non recordo o nome do grupo, pero é Antonio Reigosa, Cuba, Miranda, eses tres, que traballaron, percorreron prácticamente o norte de Lugo recollendo contos. E tamén me dixeron, aparte dos que teñen xa transcritos e publicados, fixeron un libro, como sabedes, na Diputación, que son contos da provincia do norte de Lugo, e logo, bueno, xa de divulgación en Xerais publicaron moitas cousas, pero aí xa están os contos moi tratados, moi para presentar a un público, pero este outro que lle publicou a Deputación está ben transcrito. Que teñen centos de casetes, sin transcribir aínda, por falta de tempo. E ademais, o que fixeron, parece ser, como eran un equipo e que gravaran moitos, foi 5 para ti, 5 para ti e 5 para ti. Cada repartiron o arquivo e teñeno espallado. Cal é peligrosísimo. Bueno, porque empezaron a faltar cartos para transcripción e todo eso. Refírome sobre todo aos de Lugo, que deberíades ao mellor poñervos en contacto con eles, porque é moi interesante, de parte que nestas zonas pois aínda se conservan moi ben, hai contos preciosos, maravillosos, que están perdidos no resto de Galicia. Ben, pois, a partir do contacto con toda esta xente europea, cada ano, como vos dixen, o ano pasado fixémolo aquí, organicei eu, fixeno en Mondariz, no balneario, que quero decir tamén aquí que si traballamos as cousas a empresa privada, pois tamén nos axuda, regalounos 3 días gratis de estadía ali vivindo como reis. Incluso nos daba gratis asistencia ao Palacio da Auga. A xente marchou impresionada, os alemáns sobre todo, decían, alá, é imposible que nos fagan isto en Alemania, para que vexades. Ben, neste grupo tamén está outro arquivo fundamental que hai, é a Enciclopedia der Margen, que se fai en alemán, está en Göttingen, e que traballa Uther, George Uther, que foi o que retomou agora o catálogo internacional. E no ano 2004 publicou unha reedición pois, moi posto día, eliminou tipos que había antes, puso outros novos e en 3 volumes. E aquí xa, neste, porque bueno, non vos contei a historia toda, porque agora non compre as 2:20, pero nesta edición xa do 2004, Uther integrou no catálogo universal os contos cataláns e máis os contos portugueses. A parte dos españois que Camarena e Chevalier, que foron outros recompiladores, desgraciadamente mortos xa, pois tamén foran publicando nos seus catálogos españois. Os galegos non. Entonces estaba me estimulado a ver si sacas o catálogo para que... Claro, pero estaba eu sola. Entonces pedín un proxecto de investigación da Xunta que me concedeu e foi cando empecéi xa a preparar o catálogo de conto galego. Para iso tuve unha axuda importantísima dos portugueses. Eu ia os catalogadores dos contos portugueses están en Faro, na Universidade de Faro, ali lle deixaron un lugar, porque é o arquivo Ataíde de Oliveira, que foi un crego de dali de Faro, que recolleu, fixo varios volumes de contos orais. Ben, entón, estaba moi en contacto, eles decíame, este conto, téndelo vos? Pois sí, témolo nós, e mira, pois ponlle este cada... E este outro? Ai, pois este non o temos, pero... E logo aparecía, mira, que nos apareceu un conto deste, ponlle ti o catálogo, porque, vamos a ver, a idea nosa dos portugueses e miña era meter todo o que poidéramos coller, por un pouco conscientes de que se estaba perdendo. Entón, había moitos que estaban no catálogo universal, entón poñíamos pois, o número do catálogo universal, pero había outros que non estaban no catálogo. Entón, como catalogábamos? Bueno, buscábamos noutros catálogos que ahora non vos vou a decir, no Hansen, no de Hedda Hudson, que é unha hebrea, catálogos menores, regionais, a ver se ali estaban. E se non estaban, entonces dábamoslle un tipo Cardigos, que era a portuguesa, ou xa un tipo Noia, non? Entón, decía, ponlle o tipo Noia, e despois ali pues, aparecía o mellor algún conto, pero era o que descubrira antes ese conto. E así o fixemos. Os cataláns, en cambio, que fixeron o seu catálogo en catalán primeiro, tamén como a min, porque os portugueses fixeron o primeiro en inglés, xa vos direi. Entón, os cataláns exclusivamente catalogaron aqueles contos que estaban no catálogo universal. Non puxeron contos cataláns, bueno, contos que non estaban no catálogo. Con eses fixeron un arxivo de la rondalla, porque os contos en catalán chamase rondallas, de la rondalla catalá, que está agora teñeno na rede, pódese consultar. Moi complicado de consultar, pero teñen todo aí. E agora, hai uns meses, que me acaban de convidar tamén a participar nunha revista de literatura oral que vai a ser digital en principio. É dicir, que están traballando moito. Os que traballan, os cataláns traballan fundamentalmente na Universidade de Tarragona, na Virgili... Rubira e Virgili, nesa universidade, Carmen Oriol e Josep Puyol. Son os dous que traballan. Os dous, ambos os dous, fixeron as súas tesiñes e as súas tesis sobre o conto oral. É dicir, que xa lle ven de tradición, cousa que aquí eu realmente non coñezo máis que algunha tesiña sobre o conto, pero teses non hai ningunha. Ben, entón, neste momento eu teño un arquivo interesante, ou dous tipos de arquivo, o de, das cintas dialectolóxicas e o da, dos contos. Están en casetes todos, pero os contos xa están digitalizados. Xa os teño nun disco duro externo e ademais tamén en DVDs. Porque isto foi posible gracias ao proxecto de investigación que fixen para o catálogo. E como me sobrara algo de diñeiro, pois tamén digitalicei parte do fondo que teño de dialectoloxía, pero aínda quedan, deben quedar unhas 100 cintas sin digitalizar. Polo tanto, todo ese material, as cintas xa, por suposto, incluso vos agradezo que más levedes dali, porque eu xa vou sendo maior e o día que me xubile, aquelo tirano a basura, porque sigue sin haber pois, un lugar, nin, además agora, aínda peor, que se reduce en todos os planos de estudo, pois xa non hai, porque antes tiñamos, eu poñía sempre en todos os planos, unha materia optativa de literatura oral. E daba eso, e bueno, pois aí polo menos podíamos falar de literatura e podíamos recoller algo, pero agora xa non cabe nada diso. E polo tanto, pois aínda estamos en peores condicións. Está, eu desde o ano 95 ata o ano 2000, que fun recollendo sistemáticamente, porque ora recollo e algúns pois traenme cintas, pero esporádicamente, foi desaparecendo cantidad de xente que contaba historias. O sea, de ano en ano, o alumnado que iba comigo a recoller e que despois nos, bueno, pues iba a tal sitio, primeiro sabíamos quen contaba historias, en donde, en Ourense, fundamentalmente, porque a xente era de Ourense e de Pontevedra, quen contaba historias, como era, e entonces mandábamos ali, pues te vai ali, logo xuntámonos, decía que aquela señora que tal xa morreu e tal, a outra que non, que está maliña, que non pode, de ano en ano era un problema. A xente que iba para os centros de a terceira idade estaba tan metida na televisión que, ai, nenín, eu desa cosa xa non che conto, xa nada. Eu, se queres, conto che, pois, o viaxe do Inserso que fixe. Bueno, viñan desesperadas as pobres rapazas. E iso tamén é algo, claro, que quero para se alguén ten relación con xente maior que espabile, que lle grave todo, porque eles tampouco teñen conciencia do que son contos morais, do que son historias da guerra e tal. Eu teño historias da guerra que contaron pensando que contaban contos, e cantigas tamén, e romances. É dicir, a xente conta. O problema foi que eu, nun momento en que decían que era moi complicado, decía, bueno, como que me traigades tres contos cada unha, e entón, que pasaba? Que empezaban a contar os contos e cortaban a cinta. Foi un problema, porque a xente, o problema é poñela a falar, pero unha vez que se pon a falar, conta todo. Ben, entón, eso quería de aquí, a ver, polo menos se hai tres ou catro que graben, pois sería estupendo, porque a nosa tradición está perdida. Está cortada dende pois, os anos 60 prácticamente, pouco a pouco, pero a emigración foi un problema grande, sobre todo porque trouxo diñeiro, e entón o traer o diñeiro trouxo un cambio de vida. Os contos contábanse cando había unhas horas de lecer, cando se facían traballos pois, como da de bulla ou de tal, e se contaban entre todos, pero claro, cando xa se vivía de un bar que puxeron os emigrantes en Coruña ou Vigo ou non sei, ou en Santiago, pois xa o medio, e ademais o primeiro que facían era comprar unha televisión, xa non había transmisión. Eu creo que a miña xeración debeu de ser a última que recibiu transmisión directa das nais, dos pais ou dos avós, non? E iso, claro, é moi problemático. Era o que decía Antón, que notase ademais nos meus contos, o estado de conservación é moi malo, a veces é que non se entende nada, volven outra vez sobre aquelo, bueno, xa non me acordo, é que funden dous contos con un, é dicir, a memoria está moi, moi, moi deteriorada, a non ser naquelas xente que tuvese a tradición viva, e polo que sexa, porque quedase o cuidado de tres netos, entón tuvese que entretelos, entón tuvo que lle que contar, eso notase moito. E tamén se note curioso a xente que foi emigrada a Hispanoamérica e que volveu e conserva o repertorio. Había unha señora aí cerca de Marín que era unha maravilla. Como contaba que les contou? Bueno, pois pues esa señora estuvera 10 anos emigrada na Argentina e traía o repertorio todo, entón contaba, bueno, tiña gracia tamén para contar, porque iso tamén é outra, non todo o mundo sabe contar historias, efectivamente, entón, pois, xuntábanse as dúas cousas. Ben, si algún mira o catálogo, verá que como se transcribiro aquelo. Bueno, aí hai bastante falta de sistematicidade, porque xa no catálogo o que quixen é meter todo o que estaba inédito, oral, e o que estaba escrito. É dicir, aí hai cousas que se transcribiron. E hai moito que se transcribiu tamén na Galaecia, pero que administrativamente non é Galicia, que decía tamén antes Antón. É dicir, no Bierzo, en Asturias, en zonas de Asturias que se fala galego. E aí sí que fixeron recollas, aí fixeron moitas recollas, pero manipularon moitísimo. Como non había máis que esa mostra, eu puxen ali, pero sabendo que ese conto estaba moi manipulado, é o caso deste do Bierzo.
De Poncelas.
De Poncelas, sí. O Poncelas, te coñecíchelo?
Non.
Eu sí.
Falei con
ele. Ah, faltame. Ten un galego
después
estupendo. Sí.
Por teléfono.
E eu tamén, moitas veces. E ten un galego estupendo. Pero claro, desconfía. Os contos, el pon nos contos que están contados por fulanito de tal, de tantos anos de idade, moitos pola nai, pero é imposible que ali se dean eses contos, ao mellor de 4 páxinas, unhas historias fabulosas, e que sexa no único sitio onde se encontraron. Entón, ao final, dixen, bueno, pero ti manipulaches un pouco os contos, non? E tal. Bueno, un pouco sí, porque tal. Son contos realmente, el daos como de tradición oral así, xa, sí, dos Ancares, fundamentalmente, Ancares e do Bierzo, el traballa con esas dúas zonas. Pero bueno, non, aí hai moita manipulación. Polo tanto, os que encontredes aí, que diga, eu sempre poño a fonte, que diga Poncela recollido de tal, pois xa tendes que ter un pouco de precaución de que esos non son contos gravados directamente. Outros, en cambio, que foron gravados por min, pois están tal cual. Outros están recollidos de follas de revistas de Habana, de la de Cuba, dos emigrantes, tamén están transcritos como entendían os pobres. É dicir, que hai moita variedade dentro das transcricións, que se é outra historia. E xa vou acabar, pero só dicir que na Guerra Civil, quen se preocupou do conto, da recollida de contos? Primeiro hai que decir, eu teño un pouco de manía a Murguía, porque di na historia de Galicia, oh, en Galicia las mujeres saben miles de cuentos, es una maravilla oír como cuentan cuentos, y sin vergüenza, ¿por qué non os colliches? ¿Por qué non os, como estaban facendo outros? A de parte que él estaba moi en contacto con Antonio Machado, este o pai do poeta que era folclorista, e estaba moi en contacto con él. Ah, pero eso molestaba, o mellor ir a gravar e ir a recoller contos. E incluso temos a sospeita de que lle prohibiu a súa muller, Rosalía, que se metese nesto dos cuentos, que era moi vulgar. Ella era poesía e punto. Temos, Menani Ríos sacou un artigo moi ilustrativo, moi interesante, sobre o conto de Rosalía, o conto galego que ela descubriu e que era de Rosalía, porque outros pues, aplicaran un tal Ricardo Caruncho, porque o conto de Rosalía é un conto popular moi, moi coñecido, que eu gravei tamén, que ela reactualiza, ademais que o pon en clave un pouco feminista, inda que non se viu esa lectura, e que firma, que asina como RC, e está publicado nun xornal da Coruña, do ano 1964, o ano seguinte de publicar Cantares Gallegos. Seguramente, Rosalía tiña o proxecto de facer iso periódicamente, como o estaba facendo a súa amiga Fernán Caballero en Andalucía. Fernán Caballero é autora de cantidad de antoloxías recollidas dali, Estamos falando, pois, do mediados do século XIX. Pois, nas primeiras obras completas de Rosalía, ese conto desaparece, non aparece ali, que foron organizadas polo seu marido. Pero, bueno, esta é outra historia. Pero por eso quero dicir que lle teño bastante manía. Quen realmente se preocupa polo conto vai a ser a xeración nos, un risco en concreto, pero logo pois ven a guerra e todo eso queda en nada. E despois da Guerra Civil, tamén quero deixar aquí que foi un gran empresario galego, tamén de Lugo, o que se vai interesar polos contos. Bueno, o primeiro foi, sí, xa corto, Laureano Prieto, que era na Gudiña, era un mestre ilustrado e que fai a recollida de contos da súa zona, publica primeiro na revista de dialectología e tradiciones populares do Consello de Investigacións contos de animais e despois publica contos vianeses. Pero logo vai a ser Antonio Fernández, o gran empresario lugués, o que fai un concurso entre os mestres de Lugo para que os nenos traigan contos das súas casas. Que, por certo, esas cintas deberon desaparecer, se é que se gravaron. Supoño que non se gravarían.
Non se gravaron.
Que eso non. Bueno. Eso está publicado logo en Galaxia, a maior parte deles, en contos populares da provincia de Lugo. E logo o terceiro gran volume, moi manipulado, é de Luís Carré Alvarellos, que está publicado no Porto, en Portugal. Esa é unha colección magnífica, pero moi, moi manipulada, porque ademais pois mete moitos lusismos e cousas dele e así xiros. Ben, solo animarvos a que recollades, se podedes, se hai algunha persoa maior o que hai, porque eso ponnos en contacto co resto do mundo. E é moi interesante a nosa tradición e creo que un pouco imaginario de nós, dos, polo menos de gran parte dos que estamos aquí, aínda reside nesas historias, en todas, non? No que se fala, no entroido, nas crenzas, pero tamén nos contos de tradición oral. E xa acabo con isto. Chama a atención, porque ao mellor pues, non reflexionamos sobre isto, que agora os nosos alumnos e alumnas non saben absolutamente nada disto. Isto quere dicir que os seus pais e os seus avós non tuveron ningún interese en que continuase daquela maneira inda que fose a tradición, porque a tradición hai que renovala, non é sempre a mesma, evidentemente. Isto é outra charla, pero hai que coller cousas de varios repertorios e irla reorganizando. Pero aquí hai un corte absoluto, absoluto. E xa, estes rapaces teñen toda a conexión a través da tecnoloxía e todo con América, con Europa, pero fundamentalmente coas multinacionais que son as que están emitindo, tamén a través dos xaponeses, todos os produtos estes, e xa nin saben quen foi a Santa Compaña, nin nada disto. E isto a mí pareceme moi, moi, moi grave, porque perdemos absolutamente a identidade. Bueno, moitas gracias.
Creo que non nos dá tempo a facer coloquio,
claro,
non? Agora, pero...
creo que non, porque hai un tema que, como tiñamos no proxecto das 4, a xente que vira despois das 4,
se non van a ver... Bueno, pois, imos xantar logo.
No xantar, se estamos todos, tamén podemos falar, claro. Non? Sí.
Bueno, pues. Muy bien.